Surja El Ahkaf, Mekase. Me emrin e Allahut, të gjithë mëshirëshmit, mëshirë plotit. Ha, Mim. Shpallja e librit është prej Allahut, nga vnjimtarit, të urtit. Ne i krijuam qiejt e tokën dhe gjithçka që ekziston ndërmjet tyre, veç se me një qëllim të drejtë dhe për një afat caktuar. Megjithatë, ata që nuk besojnë janë mospërfillës ndaj paralajmërimeve që u bëhen.
Thuaj ju atyre, a nuk i shihni ata që i lusni në vend Allahut? Më tregoni, çfarë kanë krijuar ata në tokë? Apo vallë kanë marrë pjesë në krijimin e qiejve? Më sillni ndonjë libër tjetër para këtij ose ndonjë gjurmë diturie nga Zoti, nëse flisni të vërtetën.
Kush është më i humbur se ata të cilët në vend të Allahut u luten atyre që nuk mund të përgjigjen edhe sikur të luten deri në kiamet? Ata janë të paditur e të pafuqishëm të përgjigjen për lutjet e tyre. Dhe kur të mblidhen bashkë të gjithë njerëzit në ditën e llogarisë, ata, idhujt, do të jenë armiqtë e tyre, dhe do t'u mohojnë adhurimin që u përkushtuan. Kur u lexohen ajetet tona të qarta, mohuesit thonë për të vërtetën që u ka ardhur, kjo është magji e qartë. Ose thon, ai, Muhamedi, e ka trilluar vet atë. Ti u thuaj, nëse unë e kam trilluar atë, ju nuk keni asnjë mundësi që të më mbroni prej Allahut. Ai është më i dituri për të gjitha shpifjet tuaja rreth tij, Kuranit. Por mjafton që ai është dëshmitar ndërmjet meje dhe jush. Ai është falsi e mëshirë ploti. Thua ju, unë nuk jam i pari i dërguar, e nuk e di se çfarë do të ndodhë me mua e as me ju. Unë zbatoj vetëm atë që më shpallet dhe unë jam veç se një i dërguar që jap paralajmërimet qarta. Thua ju, më tregoni se çdo të bëhet me ju nëse ai, Kurani, është prej Allahut, kurse ju e mohoni, ndërkohë që një dëshmitar nga bijtë e Izraelit dëshmoi për vërtetësinë e tij dhe e besoi, kurse ju tregoheni kryeneç. Allahu nuk i udhëzon në rrugën e shpëtimit njerëzit e padrejtë. Jo besimtarët thonë për besimtarët. Sikur të ishte besimi në Muhamedin do një gjë e mirë, ata besimtarët nuk do ta besonin para nesh. Ata, mos besimtarët, nuk e pranuan udhëzimin e Kuranit. Prandaj thonë, ai, Kurani, është një mashtrim i vjetër. Para Kuranit është shpallur libri i Musait, si udhërfyes dhe mëshirë. Kurani është një libër që e vërteton atë Teuratin dhe është shpallur në gjuhën arabe për të tërhequr vërejtjen atyre që bëjnë gjunahe dhe si lajmi mirë për vepërmirët. Ata që thonë, Zoti ynë është Allahu, edhe pastaj që ndrojnë të palkundur, nuk do të kenë frikë dhe as do të brengosen. Ata do të jenë banorë të xhenetit, ku do të qëndrojnë përgjithmonë si shpërblim për atë që kanë punuar. Ne kemi urdhëruar njeriu për bamirësi ndaj prindërve të vet. Nëna e ka mbartur me mundim dhe me vështirësi e ka lindur. Bara dhe ushqimi me gjizë gjasin 30 muaj. Kur arrin pjekurin e vet dhe mbush 40 vjeç, ai thot: Zoti im, më mundso që të të falenderoj ty për mirësitë që na ke falur mua dhe prindërve të mi. Më mundso që të bëj vepra të mira me të cilat ti të jesh i kënaqur. Mi bëj të mirë pasardhësit e mi. Unë pendohem tek ti dhe të jam dorëzuar. Këta janë njerëzit të cilve ne u pranojmë veprat në mënyrën më të mirë, u ambulojmë të këqijat dhe i bëjmë banor të xhenetit. Ky është premtimi i vërtet që u ashtan. Dikush u thot prindërve të vet, uf, ju të dy, a më premtoni se do të ringjallem, kursa e sa breza kanë kaluar para meje? Ata të dy e lusin Allahun që ta udhëzoi dhe e porosisin. I mjeri ti, beso, se premtimi Allahut është i vërtet. Por ai thot, këto nuk janë gjë tjetër përveç se prallat të popujve të hershëm. Këta janë ata njerëz kundër të cilve u përmbush fjala e dënimit, sikur se u veprua me popujt e gjindeve dhe të njerëzve që kaluan para tyre. Të gjithë ata ishin të humbur. Të gjithë ata do të kenë gradën e merituar si pas asaj që kanë punuar. Shpërblimi për veprat e tyre do t'u jepet i plot e nuk do t'u bëhet për drejtësi. Ditën, kur ata që nuk besuan në Zotin do të sillen para zjarrit, do t'u thuhet, ju i shfrytëzuat të gjitha të mirat në jetën tuaj toksore dhe u kënaqet me to. Por sot do të shpaguheni me një dënim poshtërues, për shkak se jeni treguar kryeneç në tokë pa kurfar të drejta dhe për shkak se nuk keni respektuar urdhrat e Zotit. Kujto vllahën e fisit Ad, Hudin, kur e paralajmëroi popullin e vet në Ahkaf. Para dhe pas ti i pati paralajmërues të shumët. Ai u tha, të mos adhuroni asgjë tjetër veç Allahut. Unë kam frikë se do t'ju godas dënimi i ditës madhe. Ata i thanë, a mos ke ardhur që të na largosh prej zotave tanë? Na e sill tani atë me të cilin na kërcënon nëse thua të vërtetën. Ai i tha, djenin për të e ka vetëm Allahu. Unë thjesht ju kumtoj atë për të cilën jam dërguar. Me gjitha të, po sho se qenë keni njerës krejt pa dije. Kur ata pan një re që u dukë se vinte në drejtim të luginave të tyre, thanë, kjo re po sjell shiun. Jo, por kjo është ajo që ju e kërkonit me ngutë. Ajo është një stuhi që mbart një dënim të dhemshëm. Me urdhrin e Zotit saj, ajo shkatëroi çdo gjë. Kur agoj, nuk shihej gjë tjetër përveç banesave të tyre. Kështu i ndëshkojmë ne popujt keqbarës. Ne u patëm mundësuar atyre gjëra që nuk ju a mundësuam juve. Ne u dham atyre dëgjim, shikim dhe zemër. Por as dëgjimi, as shikimi, as zemrat e tyre nuk u bën dobi, sepse ata i refuzuan ajetet e shpalljeve të Allahut. Ata i përfshiu dënimi me të cilin talëshin. Edhe më parë ne kemi shkatruar vendbanimet për rreth jush, dhe ua kemi shpjeguar shpalljet tona që ata të mund të ktheheshin në rrugën e drejtë. Përse nuk u erdhën në ndihmë idhujt, të cilët i adhuronin veç Allahut dhe u përkushtonin flijime? Idhujt nuk kanë për t'ju përgjigjur kur atyre. Ata, idhujt, janë vetëse sajesa dhe mashtrimet tyre. Kujto, kur drejtuam disa gjinde tek ti, që të dëgjonin Kuranin, kur u afruan të dëgjojnë, thanë, heshtni, në përfundim, ata u kthyen te populli i vet si këshillues. Ata than: o populli ynë, ne dëgjuam një libër të shpallur pas Musait, që vërteton shpalljet para ti, që udhëzon tek e vërteta dhe tregon rrugën e drejtë. O populli ynë, përgjigjuni thirrësit të Allahut dhe besojini atij. Allahu ju fal gjunahet dhe ju shpëton prej ndëshkimit të dhëmshëm. Ata që nuk i përgjigjen thirrësit në rrugën e Allahut, nuk kanë për t'i shpëtuar dënimit në tokë dhe askush nuk mund t'u mbroj nga ndëshkimi i ti. Këta janë në humbje të sigurt. A nuk e din ata se Allahu, i cili krijoi qiejt dhe tokën dhe nuk u lodh me krijimin e tyre, është i plot fuqishëm që t'i ngjall të vdekurit? Po, a i është i plot fuqishëm për gjithçka. Ditën kur jo besimtarët të përballen me zjarrin, do të thuhet: a nuk është ky zjarr që po shihni i vërtet? Ata do të thonë: po, për Zotin ton. Atëherë do të thuhet: vuani dënimin që e merituat për shkak të mohimit tuaj. Prandaj, ti bëhu i durueshëm, ashtu si kurse duruan të dërguarit e vendosur, dhe mos kërko shpejtimin e dënimit për ta. Ditën kur të shohin atë që u është premtuar, atyre do të duket si kur kanë jetuar në tokë vetëm një çast ditës. Ky Kur'an është kumtimi qartë. E kush tjetër meriton të shkatërrohet, përveç atyre që janë të pabindur?